Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Македонија лобира да добие датум за почеток на преговорите за членство со Европската Унија, но без компромис за името, речи си е неверојатно дека тоа и ќе се случи. Политиката по потреба иницира меѓуетнички тензии, па ги смирува, оценува Владо Димовски од Центарот за меѓуетничка толеранција. Европските земји се движат кон создавање фискална унија со строги правила, изјави во Бундестагот германската канцеларка Ангела Меркел.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во почетокот прегледот агенцијски вести. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска на почетокот на одбележувањето на неделата на борба против трговијата со луѓе информира дека годинава во Македонија биле регистрирани 11 жртви на трговија со луѓе, од кои 6 се малолетни, а 2 странски државјанки. Кривично биле пријавени 36 лица за трудова и сексуална експлоатација, од кои 11 веќе биле осудени на казна затвор. Неделата на борба против трговијата со луѓе почна денеска и ќе трае до 10 овој месец. Министерот за надворешни работи на Србија, Вук Јеремич, по денешните разговори во Атина со неговиот грчки колега Ставрос Димас, изјави дека нема разлика во ставовите на Грција и на Србија за регионот и за Европа. На Грција и на Србија има заедничко тоа што секогаш се на истата страна, изјави Јеремич. Истакнувајќи ги пријателството и солидарноста меѓу грците и србите, министерот Димас изјави дека Грција со внимание ги следи напорите на српскиот народ за влегување во Европската Унија. Иранските дипломати денеска ги напуштија нивните канцеларии во Лондон, откако Британија нареди затворање на амбасадата по упадот на ирански демонстранти во британската амбасада во Техеран пред неколку денови. Шефот на британската дипломатија, Вилјам Хейк, во средата им нареди на иранските дипломати да напуштат Британија во рок од 48 часови. Пакистанската армија им даде дозвола на командантите на единиците распоредени на границата со Афганистан да возвратат на огнот доколку бидат нападнати. До ова доаѓа како одговор на нападот на НАТО врз пакистански позиции на границата на 26 ноември, кога беа убиени 26 пакистански војници. Тоа во Пакистан предизвика протести против НАТО и Соединетите држави. Тие изразија жалење за убиените, наведувајќи дека во тек била истрага за инцидентот. Невработеноста во Соединетите држави во ноември падна на 8,6%, што е најниско од март 2009 година. Министерството за труд денеска објави податоци во кои се наведува дека бројот на вработените порасна за 120.000. Тоа би требало да потикне потрошувачката, што е клучно за заздравување на економијата. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница macdenes.org.
Македонија смета дека заслужува да ги почне преговорите за членство во Европската Унија, а Министерството за надворешни работи лобира за добивање датум на наредниот состанок на Советот на Унијата. Но без решение за името тоа нема да се случи, оценуваат многумина домашни и странски познавачи, додавајќи дека ВМРО ДПМНЕ е игра на картата на непопустливо за името за да остане на власт и по цена на незачленување во Европската Унија и во НАТО. Мирјана Спасовска.
Прогнозите за Македонија и можниот датум за преговори во декември се воздржани. Министерството за надворешни работи од друга страна бара брз прием во Европската Унија, утаму повторуваат дека земјава со континуираниот принос што го дава за задржување на стабилноста во регионот заслужува час поскоро да почне преговори со Европската Унија.
Министерство за надворешни работи лобира со цел датумот да го добиеме на овој совет на Европската Унија и ние веруваме дека можно е започнување на преговорите и со паралелно водење на преговорите со Европската Унија и со разговорите со Грција околу проблемот со името.
Изјави портпаролот Борче Стамов. Без договор за името, тешко Македонија може да добие датум, изјави лидерот на ВМРО Народна партија Љупчо Ѓоргиевски, кој е гостин во денеделното интервју на Радио Слободна Европа.
Не, мислам дека дефинитивно. Јас не гледам ни еден знак. Тоа го судам според оние државни новинари кои секојдневно ја пропагираат нели политиката, дека ове 4 години ќе поминат во празно и дека оваа влада најверојатно ќе добие уште едни избори благодарејќи на јаката одбрана на името.
Запрашан за варијанта Македонија да добие датум, особено во контекст на престојната пресуда на Меѓународниот суд на правдата и пред Советот на министри, политичкиот аналитичар Стево Пендаровски вели дека основната ситуација иста. Европската комисија мошне јасно во последните три години го повтори својот став, кој е ист како оној на НАТО. Оттаму мошне јасно беше наведено и во бројни прилики повторено дека Македонија ќе добие покана да се приклучи по решавањето на прашањето со името.
Она што беше заклучок на Букурешкиот самит 2008 беше преземено буквално година дена подоцна и од тогаш главниот предуслов за почнување преговори е тоа. Бидејќи во изминатава една година немаме буквално ниту формална активност на тој план, значи нимис процесот е практично мртов, не можам да видам како ние би добиле датум за преговори ако воопшто не се придвижуваат работите во однос на тоа прашање.
Во тој контекст продолжуваат да се охрабруваат Македонија и Грција да соработуваат за да најдат решение што одговара на двете страни. На министерскиот совет ќе се води дебата за проширувањето и нема да се разгледуваат земите во блок, туку поединачно. Пресудата на Меѓународниот суд на правдата е 4 дена предходно.
Тоа се два практично паралелни процеси. Тие велат и да се реши како год да се реши во рамките на правниот процес пред судот, Меѓународниот суд на правдата, политичкиот процес треба да продолжи и да заврши во рамките на Обединетите нации.
Изјави Пендаровски за Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Нема драстични нарушувања на меѓуетничките односи во Македонија, а заострувањата најчесто се иницирани од политиката, па по потреба на ист начин и ги смируваат. Но кај граѓаните се уште владае страф и поделеност на наши и ваши, истакнува Владо Димовски, генерален секретар на Центарот за меѓуетничка толеранција во интервјуто за Радио Слободна Европа. Со него разговара Пелагија Младеновска.
Господине Димовски, како ги оценувате меѓуетничките односи сега во моментот?
Меѓуетничките односи во Република Македонија и во текот на целата година не беа на некое највисоко ниво. Вообичаено во Република Македонија последниве 4 до 5 години сите случувања на меѓуетнички план се случуваат кон крајот на годината, значи втората половина од секоја календарска година. Во овој момент се уште ние од оно што го имаме на терен со нашите тимови немаме некои драстични нарушувања на меѓуетничките односи, но се чувствува раздвиженоста, провокациите и така натаму.
Колку влија ова што се случува на обичните граѓани?
Се плашат. Значи, дефинитивно, граѓаните се плашат, навраќајќи се на она што се случи во 2001 година, се уште стои поделеноста во, барем она што јас гледам во Скопје и во другите градови. Поделеноста на ние и вие постои и се уште ќе постои се до оној момент додека не се оттргнеме од канџите на политичарите и на политичките партии.
Колку време ќе помине до тоа?
Јас мислам дека подолго време ќе помине.
Зошто им се толку интересни сега меѓуетничките односи, се некаква играчка во оцете на партиите? Секогаш кога нешто треба, посегнуваат по нив.
Па знаете што, штрајковите не се интересни во Република Македонија веќе. Таму најлесно е денеска да испровоцирате меѓуетнички конфликт, каде што две големи етнички заедници во Република Македонија се домицилно население во државата. И најлесно е вие да предизвикате таков конфликт и да го плашите народот дека ќе се случи нешто што може би секој може да страда во таквата ситуација.
Се, колку се реални заложбите на властите кога велат дека ќе ги смират тие тензи?
Па, онолку колку што се залагаат за да ги предизвикаат, се залагаат за да ги смират. Штом се контролирани, штом се изрежирани меѓуетничките конфликти, тогаш лесно можат и да се смират. Значи, тоа се политички изрежирани меѓуетнички конфликти за да се одвлече вниманието на граѓаните. Било да е тоа сиромаштијата, било да е тоа неуспесите со Европската Унија.
Извлекуваат ли политичарите поука од тоа што се случува?
Јас мислам дека не. Дефинитивно не. Не можат да извлечат поука бидејќи тие учествуваат во креирањето на ваквите настани.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Корупцијата во Македонија е начин на однесување и сите тоа го сметаат како најнормална работа. Од најситна услуга за обична работа до крупни бизниси се функционира со услуга за услуга или за пари. Кога треба да се заврши некоја работа, секој првото што го помислува е дали во таа институција има некој познат. Прилог на Зорана Гаджовска.
Ало, мама, другарка Мивана треба да извади документ од општина. Може ли да ја јавиш на тетка Маре да видиш кога е снаи на смена за да заврши побрзо работа?
Ама сине, знаеш дека ќе треба да и се однесе нешто, не може туку така да и се јавам.
Мака отприлика одат работите во македонското општество. Ако ви треба нешто, прво на кое што ќе се сетите е да повикате пријател. Врски или пријател што има пријател кој може да ви помогне некако ви е потребно за се. Од попуз во продавница до медицинска услуга, а за вадење документи по шалтери па не станува ни збор вел од граѓаните.
Ќе му давам пари да ви слушам работа или ќе го запознам, ќе ми запознаш. Све е цела Македонија корупција.
За бели очи никој не ви прави услуга.
Пример со вработување, ќе ти вработам твој, ти вработим и мој на пример. За здравство најмногу врски треба.
Граѓаните тврдат дека корупцијата е распространета во целото општество, од најниските до највисоките структури и претставува секојдневие за нив. Домашна институција одамна не направила детално и организирано истражување со кое ќе се измери реалната состојба со корупцијата и искуствата на граѓаните, вели Слаѓана Тасава од невладината Transparency. Најчести облици на корупција во пониските структури се пара на рака или компензација, односно услуга за услуга. Во повисоките структури таа функционира на многу поинаков начин, вели Тасава.
Тука се во прашање и пари, но тие не се на рака. Тие се во некаков друг облик. Тука се во прашање и услуги. Тука се во прашање и добра. И би рекла најмалку директно во пари на рака, затоа што тука е и најголемиот ризик. Значи, најмногу се внимава, сето тоа навидум да изгледа многу легално, но ако малку се побара подлабоко, да се побараат одредени врски и контакти во позадина, што за жал кај нас уште никој не ги бара и не ги гледа.
Најчувствителен сектор е токму економијата, затоа што државата е вмешана во сите пори на таа област, вели Тасава.
Проблемот што државата многу се меша во економијата, проблемот што државата е најголемиот вработувач и тоа што државата е најголемиот набавувач. Но исто така и начинот на кој што се користат институциите на системот за да се држи целото општество под одредена контрола.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Кажовска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Германската канцеларка Ангела Меркел во денешното обраќање во Бундестагот изјави дека европските држави се движат кон создавање фискална унија со строги правила. Незиниот говор доаѓа еден ден откако францускиот председател Никола Саркози изјави дека Франција и Германија планираат да потикнат нов договор за унијата со кој ќе биде воведена буџетска дисциплина во еврозоната. Во говорот во германскиот парламент, Ангела Меркел изјави дека на самитот на Европската унија во наредната недела, Германија и Франција ќе предложат промени на Европскиот договор за превенција на распаѓањето на еврозоната.
Zukunft des Euro ist deshalb untrennbar mit der europäischen Einigung verbunden.
Иднината на еврото е интегрален дел од европското единство. Патот пред нас е долг и нема да биде лесен, но убедена сум дека е вистинскиот. Тоа е вистински пат за да се постигне заедничката цел. Силна Германија во силна Европска унија, од што корист ке имаат луѓето во Германија и во Европа.
Вчера во францускиот град Тулон, Никола Саркози рече дека Европската унија ќе треба да донесе многу важни одлуки во наредните денови за да го спаси еврото, но и унијата.
La peur est revenu. Cette peur qui détruit la confiance.
Стравот се врати. Тој страв ја уништува довербата и ги парализира потрошувачите, што пак ги спречува инвеститорите да инвестираат, шефовите да вработуваат и банките да позајмуваат. Тој страв има име. Тоа е стравот дека Франција ќе загуби контролата врз својата судбина.
Изјави Саркози, изразувајќи очекување дека тоа може да биде избегнато со нов економски циклус, што би ја решило должничката криза. Циклус што би бил проследен со промени во економските политики на развиените земји.
Почнува нов економски циклус. Тој ќе биде многу позначаен од предходниот и ќе биде циклус на решавање на должничката криза, што ќе влијае врз враќање на рамнотежата меѓу работата и производството во развиените земји.
Саркози и Меркел се очекува да се сретнат в понеделник за да ги допрецизираат заедничките предлози за самитот. На овој самит се гледа како на последна шанса за евролидерите да се согласат околу потезите за спречување на колапсот на еврото, кој е под огромен притисок на должничките кризи во Грција, Италија, но и во други земји, не само во Европа. Дека светот поради должничката криза во Европската унија и мерките за штетење е во опасност од влегување во втора рецесија, потврдува и оделот на Обединетите нации за економски и социјални прашања. Во последниот извештај се предвидува дека во идната година ќе има пораст од само 2,6% од 4% годинава. Најмал пораст се очекува во Европската унија 0,7%.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махир Алшани и Гоце Атанасов. До слушање.